Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Սամվել Բաբայանը դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման։
Հաղական առումով կարծում բոլորի համար պարզ է, թե ինչ է տեղի ունեցել, եթե հաշվի առնենք, թե երբ տեղի ունեցավ ձերբակալությունը։
Հայաստանում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը, բանակցությունների օրակարգում տնտեսական հարաբերությունների զարգացումն է։
Մեր հանդիպման օրակարգում էին տնտեսական համագործակցության խթանման հարցերը։
Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը ողջունում է Եվ-Եվի քաղաքականությունը։ Մասնավոր ցուցասրահում վերաբացվել է Ստալինյան բռնաճնշում ների զոհերին նվիրված խավարում ցուցահանդեսը։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն որակազրկել է եւս 5 ռուսաստանցի մարզիկների։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայկական կողմը Կարմիր խաչի միջնորդությամբ Բաքվին է հանձնել սահմանի հարավարևմտյան հատվածում միջդիրքային տարածքում 5 օր առաջ հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայողի դին։ Ադրբեջանը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե զինծառայողը ինքնակամ է եկել զորամասը ռազմական հանցագործություն կատարելուց հետո, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մոսկվան շահագրգռված է Ադրբեջանի կայուն կանխատեսելի և բարգավաճ զարգացմամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը Ադրբեջանում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտելուց առաջ։ Դիվանագետը պնդել է, թե Բաքուն ևս հակված է խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ «Մենք տարբեր ենք մասշտաբներով, մենթալիտետով ու մշակույթով, շատ հարցերում ունենք տարբեր քաղաքական շահեր ու չնայած դրան, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը սովորել են լեզու գտնել միմյանց հետ», հայտարարել է դեսպանը հրաժեշտից առաջ։ Վաշինգտոնը չի հաստատում թուրքական կողմի պնդումները, թե դադարեցնելու է զենքի մատակարարումը Սիրիայի քրդերին։ «Մենք առայժմ դիտարկում ենք այս հարցում ճշգրտումներ անելու հնարավորությունը, որոնք պետք է բխեն ռազմական գործողություններից ու կարիքներից», երեկ ասել է Պենտագոնի խոսնակը։ Հայտարարությունից ժամեր անց այսօր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե հաջորդ շաբաթ ևս մեկ հեռախոսազրույց կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Լիբանանի վարչապետ Սաադ Ալ-Հարիրին սպառնում է հրաժարական ներկայացնել, եթե իշխող կոալիցիայի անդամ Իրանի դաշնակից Հզբոհլահը չդադարեցնի միջամտությունները տարածաշրջանի հակամարտություններին։ Սիրիայում արդեն 6 տարի շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամում Հզբոհլան բացահայտ աջակցում է նախագահ Բաշար Ասադին, վերջերս էլ ռազմական աջակցություն էր ցուցաբերել Իրաքին իսլամական պետության դեմ պայքարում։ «Ես չեզ օգուտ եմ ակնկալում, ինչի շուրջ պայմանավորվել էին կառավարություն կազմելիս», ասել է Հարիրին ֆրանսիական հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Ամերիկյան կողմը հայտարարել է, թե թուրք գործարար Ռեզա Զարաբը ոչ թե որպես ամբաստանյալ, այլ ՎԿ է հանդես գալու Իրանի դեմ պատժամիջոցները շրջանցելու գործով։ Ըստ այդմ այս շաբաթ Նյու Յորքում մեկնարկող դատաքննությանը միակ ամբաստանյալը լինելու է թուրքական Հալկ բանկի փոխտնօրեն Մեհմեդ Հաքան Աթիլան, ինչից կարելի է ենթադրել, որ մեծահարուստ Զարաբը գործարքի է գնացել դատախազության հետ և ընդունել առաջադրված մեղադրանքները։ Գործով անցնում են մի խումբ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներ ու գործարարներ, որոնք ըստ ամերիկացի դատախազների շրջանցել են Իրանի դեմ պատժամիջոցներն ու Թեհրանին փոխանցել միլիոնավոր դոլարներ։ Պաշտոնական Անկարան հերքում է մեղադրանքները, գործովորակելով որպես դավադրություն Թուրքիայի դեմ։ Քենիայում ամիսներ շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամից հետո այսօր Ուհուրու Քենյատան երկրորդ անգամ հանդիսավորապես ստանձնել է նախագահի պաշտոնը, համերկրացիներին կոչ անելով միավորվելու հաղթահարել տարաձայնությունները։ Համախմբման կոչին զուգահեռ ոստիկանությունն արցունքաբեր գազու մահակները կիրառել դիմադիրների դեմ, որոնք պատրաստվում էին հավաքական աղոթքով հարգանքի տուրք մատուցել նախընտրական բախումների ժամանակ սպանված ավելի քան 7 տասնյակ ցուցարարների հիշատակին։ Ընդդիմության առաջնորդ Ռայլա Օդինգան հայտարարել է, թե շարունակելու է պայքարը և սեփական երթմնակալությունն է անցկացնելու երկու շաբաթից։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որ Վալերահոսին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր դատարանը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Սամվել Բաբայանին։ Իգլայի գործով անցնող Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի համար դատախազը պահանջել էր 7 տարվա ազատազրկում։ Բաբայանը ընդդիմադիր Ռոհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համակիրն էր և ձերբակալվել է այս տարվա գարնանը խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Իր պաշտպանական ճառում Բաբայանը հայտարարել էր, թե գիտի, ով է կանգնած այս գործի հետևում, ով է պատվիրատուն, սակայն անուններ չէր նշել, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Սամվել Բաբայանը դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարին մեղավոր ճանաչեց, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել և պահել Ապորինի ռազմամթերք Իգլա զենիթահրթիռային համալիրը, ինչպես նաև փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրո թղթադրամներ։
Սամվել Անդրանիկի Բաբայանին ճանաչել մեղավոր քրական օրենսգրքի 38-235 հոդվածի 2-րդ մասով եւ 190-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ։ Սամվել Բաբանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 6 տարի ժամկետով։
Պատվերը նորմալ կատարել են, լսելով վճիռը գնահատեց Սամվել Բաբայանը։ Հարցին, թե ում պատվերը, ասաց այս երկրում մեկ մարդ է պատվիրում։ Լրագրողներից մեկի ճշտող հարցին Սերժ Սարգսյանին նկատի ունեք, Բաբայանն արձագանքեց. «Դուք ասացիք»։ Ղարաբաղցի նախկին զինվորականն ինքն իրեն քաղ բանտարկյալ չանվանեց, դա ինքներդ որոշեք, լրագրողներին հորդորեց։ Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Քալաշյանը փոխանցեց, որ վճիռը մեկամսյա ժամկետում բողոքարկելու են վերաքննի ճատյանում։ Մտադիր են գործը հասցնել մինչև եվրոպական դատարան։
Եթե ի սկզբանե Սամվել Բաբայանին նման մեղադրանք էին առաջադրել, ուրեմն դրա ավարտը այն պետք է լիներ, որ պետք է կայացվեր մեղադրական դատավճիռ։ Շատ խիստ պատժաչափ սահմանեց 6 տարի, և իմ համոզմամբ դա ունի այն միտումը, որ հետագայում եթե համար լինի, դա չտարածվի Սամվել Բաբայանի վրա։
Ինքը հնարավոր համարում եք, որ ներման խնդրագիր գրի, որ պատժաչափը մեծ է և ասացիք, որ համաներում տարածվի իր վրա։
Ներման մասին առայժմ որևէ պլաններ մենք չունենք, պետք է բողոքարկվի դատական ակտը, բոլոր այն իրավական հնարավորությունները, որոնք մենք ունենք այս դատական ակտը վերականգնելու և հասնելու արդարացման դատական ակտի, պետք է դա օգտագործենք։ Ներումը դա միայն այն դեպքում, երբ որ բոլոր իրավական հնարավորությունները սպառվում են։
Մեղադրող դատախազը Բաբայանի համար 7 տարվա ազատազրկում էր պահանջել։ Դատարանն այսօր ամենախիստ պատժաչափը հենց Սամվել Բաբայանին նշանակեց 6 տարի։ Իգլայի գործով առանցքային մեղադրյալ Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրելյանը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման, Արմեն Պողոսյանը Ժորիկ Մականունով 2 տարվա։ Ներկոտված եվրոների մասով բոլոր մեղադրյալները ազատ արձակվեցին, դատապարտվելով պայմանական ազատազրկման։ Սամվել Բաբայանը ճաղերի հետևում հայտնվեց խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, երբ ակտիվորեն աջակցում էր Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում հրաժարվեց մեկնաբանել այսօրվա դատավճիռը։ Սամվել Բաբայանը թեև ողջ դատավարության ընթացքում քաղաքական հայտարարություններ չէր արել, երեկ իր եզրափակիչ խոսքում պատմեց, որ ձերբակալությունից հետո իրավապահներն իր հետ խոսել են ոչ թե Իգլայի, այլ քաղաքականության մասին, այլ ճակերտներ չբացելով։
Ձերբակալման փուլից ինձ հետ խոսել են իրենք քաղաքականությունից ու բացատրել են ինչի համարին զբռել, ես չեմ ուզում ես փուլում դրան, բայց դա փաստեր է, կա պաշտպանել դրա ներկայիս խոսակցություն, կա փաստեր, մամա չի։
Պարոն Քալաշյան, երեկ պարոն Բաբայանն ասաց, որ դուք էլ եք ներկայացել իր առաջին հարցաքննությանը և բացառապես քաղաքականությունից է խոսվել, ինչի մասին է խոսքը։
Չէ, իմ ներկայությամբ նման բան չի եղել, ես նրա առաջին իսկ հարցաքննության ժամանակ ներկայ եմ եղել, բայց իմ ներկայությամբ նման խոսակցություն չի եղել, գուցե նա ուրիշ բան էի նկատի։
Ձեզ չի պատմել այդ մասին, ովքեր են իր հետ խոսել քաղաքականությունից, ասում են ինձ ասեցին ինչու են ինձ սերփակալ։
Չէ։
Սամվել Բաբայանի մարտական ընկերները, այսօր դատարան եկած ազատամարտիկներ Ռազմիկ Պետրոսյանը և պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը պնդում էին, գործը շինծու է, Բաբայանը նախընտրական շրջանում կալանավորվեց, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին հարված հասցնելու նպատակով։
Դատարանը իր ամբողջ քննության ընթացքում բացարձակապես ոչ մի հանցանքի մասին չկարողացավ հիմնավորել, մեղադրող կողմը չհիմնավորեց իր մեղադրանքները, բայց դատարանը շտամպի նման, ոնց որ 7-ի գործով մնացած բոլոր քաղաքական գործընթացների ժամանակ հերթական անգամ էր հերոսներին զնդանում են։ Պատերազմներից հետո միշտ հերոսներն արդեն իշխանության համար երևի վտանգ են, այդտեղ պիտի ազատվեն։
Ձեր ընտրությունները ինքան որ ինքա համակրում էր օրոյին, այդ էր հիմնական պատճառ, ուրիշ ոչ մի պատճառ չկա։ Գիրակալանավորից հետո դաշնքին հարված ասվեց։
Իգլա ձեռք բերել է հեշտ գործ էր, կարող էր Բաբայանը դա։
Այդ իգլա չկա, այդ մի հատ տրուբա է, այդ ոչ մի բանի պիտանի չինք։ Գործը պատվիր է, սարկածը բրում է, քաղաքական պատվիր։
Վարդան Օսկանյանի գլխավորած համախմբում կուսակցության վարչության անդամ Անդրանիկ Թևանյանն ասում էր, գոնե ընտրություններից հետո իշխանությունները պիտի նահանջեին, կարճեին այս գործը։
Գործը հասնելու է մինչև Եվրոդատարան և կարելի է պատկերացնել, թե ինչ են շահելու դրանից ադրբեջանցիները։ Փաստորեն մեր իսկ ձեռքերով մենք Ղարաբաղի բանակը, ընդ որում նաև պատերազմի ժամանակ այդ բանակը ղեկավարած մարդուն ներկայացվում է որպես զենքի գործով զբաղվող հանցագործ և փողերի լվացմամբ զբաղվող հանցագործ։ Թե սա ինչպիսի հարված է Հայաստանի Հանրապետությանը, կարող եք ինքներդ արդեն գնահատել։
Շուրջ 4 ամիս տևած դատավարությանը Սամվել Բաբայանի դեմ որևէ մեկը ցուցմունք չտվեց։ Մեղադրանքի հիմքում Բաբայանի հեռախոսային և աշխատասենյակի խոսակցությունների գաղտնալսումներն են։ Սամվել Բաբայանը պնդում է, որ ինքը ոչ թե դրդել է ձեռք բերել իգլազինատեսակը, այլ ճիշտ հակառակը, իմանալով, որ Սանասար Գաբրելյանն այդպիսի մտադրություն ունի, հորդորել է ընկերոջը հրթիռի խողովակը տանել և թաղել Ղարաբաղում, հողի տակ, տեղն էլ հայտնել զինվորականներին, գուցե բանակին պետքա։ Ներկոտված եվրոները մաքրելու և շրջանառության մեջ դնելու մեղադրանքը ևս Բաբայանը չի ընդունում, նշելով, թե Ռուսաստանում ապրող ընկերոջից պարտքն է ստացել և չէր կարող իմանալ փողերի ծագման աղբյուրը։ 2000 թվականին արդեն կոչումներից զրկված Սամվել Բաբայանը դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Մոտ 5 տարի անց նա ազատ արձակվեց ներում ստանալով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարությունից և արդարադատությունից այսօր խոսել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատուկ քնչական ծառայության կազմավորման տասնամյակին նվիրված նիստի ընթացքում։ Նախագահը նշել է, որ անարդարությունը նման է քաղցկեղի, և հավելել, որ անարդարության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկը հենց հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է լինի, առաջարկում եմ նախագահի ելույթից մեկ հատված լսել։
Իմ համոզմամբ անարդարության ցանկացած դրսևորում հիվանդությունը ընդ որում ծանր, այն նման է քաղցկեղի, առանց միջամտության չի անցնում և ինքնաբերաբար չի բուժվում, ավելին տարածվում է։ Անարդարության նկատմամբ անտարբերությունը կամ պակաս ուշադրությունը կրկնապատկում է այդպիսի դրսևորումները։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ այստեղ ներկա յուրաքանչյուրը անկախ ձեր փորձառությունից, պաշտոնից կամ կոչումից հասկանում եք, որ անարդարության դեմ հայտարարված պատերազմի մի նոր փուլում հիմնական առաջամարտիկներից մեկը հենց հատուկ քնչական ծառայությունն է։ Այս 10 տարիների ընթացքում ձեր աշխատանքով հավատեք ներշնչել, որ ունակ եք պատվով կրելու պատասխանատու այս բեռը։ Հարգելի քննիչներ, ձեր կողմից քննվող քրեական գործերը բազմատեսակ են, կոռուպցիոն երևույթներից մինչև ընտրախախտումներ, որենքով տրված լիազորությունների ուժով դուք առնչում եք երկրի օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողներին վերագրվող ենթադրյալ իրավախախտումների հետ։ Դուք գործ ունեք նաև պետական հատուկ ծառայություն իրականացնող անձանց, ներառյալ իրապահ մարմինների ներկայացուցիչների կողմից կատարված առերևույթ արարքների հետ։ Միաժամանակ, օրենքով նշված հատուկ հիմքերի առկայության դեպքում ձեզ կարող են փոխանցվել իրենց հանրային հնչեղությամբ կամ բացառիկ նշանակությամբ առանձնացող գործեր, որոնց համակողմանի և անաչար քննությունը պետք է երաշխավորված լինի։ Այլ կերպ ասած, ձեզ է վերապահվել պետության և հասարակության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող մի խումբ գործերի քննությունը։ Դասկզբունքայնության և ազնվության մեծ ռեսուրս պահանջող առաքելություն է։ Սա խոսում է ինչպես ծառայության նկատմամբ առկա բարձր վստահության, այնպես էլ ձեզնից եղած մեծ ակնկալիքների մասին։ Կասկածից վերև, որ ապացույցների գնահատման և փաստերի հաստատման դժվարին գործում ձեր գլխավոր ուղենիշը պրոֆեսիոնալիզմն է լինելու։ Որպես ինքնուրույն պետական մարմնի ներկայացուցիչներ, դուք չպետք է կաշկանդվեք բարույթով անցնող պաշտոնյաների անուններով կամ նրանց պաշտոնների անվանումներով։ Դուք չպետք է կաշկանդվեք, եթե անգամ նրանց մեջ կլինեն ձեր գործընկերները։ Դրանում պետք է համոզված լինեն հավասարապես բոլորը, պետական այրերից միջև հասարակության յուրաքանչյուր անդամ։ Հատուկ քննչական ծառայության ծանրակշիռ նվաճումների մասին մենք կարող ենք խոսել միայն այն ժամանակ, երբ հանրության շրջանում կամրապնդվի բարձր պաշտոնն անձեռնմխելիության երաշխիքը սկզբունքի գիտակցումը։ Հակակոռուպցիոն պայքարը մեզ համար ազգային անվտանգության հարց է, որին այլ ընտրանք պարզապես չկա։ Մեր առաջնային խնդիրներից են շարունակում մնալ այս երևույթին արդյունավետ հակազդելն ու դրանում շոշափելի արդյունքներ արձանագրելը։
Հայաստանում է Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆը նա այսօր հանդիպումներ ունեցել Հայաստանի նախագահի եւ վարչապետի հետ, կայացել են առավոտյան արդեն կայացել են նրա բանակցությունները Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, որից հետո Զարիֆը շեշտել է Հայաստանի հետ Իրանի համագործակցության կարևորագույն հարցերից են էներգետիկ եւ տարածման ոլորտները։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Զարիֆը անդրադարձել են նաեւ Եվրասիական տնտեսական միություն Իրան համագործակցության հաստատմանը, ընդգծելով, որ այն կարող է առաջընթաց ապահովել հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Իրանը Հայաստանի հետ համագործակցության կարևորագույն ուղղությունները դիտարկում է էներգետիկ եւ տրանսպորտային ոլորտները։ Այսօր Երևանում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդես գալով լրագրողների առջև հայտարարեց Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանի արտգործնախարարին այսօր ընդունել են նաեւ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, կարևորելով երկկողմ հարաբերությունների հետագա խորացումը։ Բավականին լավ հնարավորություններ կան երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար, եւ այսօր ինձ ուղեկցում են իրանցի գործարարներ, ներկայացուցիչներ տնտեսական ոլորտից։ Հայաստանի հետ մեր համագործակցության կարևորագույն ուղղություններն են էներգետիկ ու տարածման ոլորտները։ Կարևորում ենք նաեւ համագործակցությունը գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Խոսքի եզրափակիչ մասում Զարիֆը հույս հայտնեց, որ երկկողմ հարաբերությունների բոլոր ոլորտներում հաջողություն կգրանցվի։ Իր հերթին Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հիշեցրեց, որ հայ-իրանական միջպետական հարաբերությունների նախորդ 25 տարիների ընթացքում երկկողմ փոխգործակցությունը դինամիկ կերպով զարգացել է, ընդգրկելով նոր ոլորտներ։
Մեր հանդիպման օրակարգում էին արտաքին տնտեսական համագործակցության խթանման հարցերը։ Այդ համատեքստում անդրադարձանք հաջորդ ամիս Երևանում գումարվելիք միջկարևորական հանձնաժողովի 15-րդ նիստի նախապատրաստական աշխատանքներին։ ԵԱՏՄ-Իրան համագործակցության հաստատումը կարող է առաջընթաց ապահովել հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման գործում։
Ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին հայ-իրանական առևտուրը կազմել է 197.4 միլիոն դոլար, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այն աճել է 10%-ով, ընդ որում Հայաստանի արտահանումը Իրան կազմել է 62.8 միլիոն դոլար, իսկ ներմուծումը 134.5 միլիոն։ Այս ցուցանիշով Իրանը Հայաստանի 6-րդ խոշորագույն առևտրային գործընկեր պետությունն է։ Վերջին շրջանում նկատելիորեն ակտիվացել են հայ-իրանական միջպետական շփումները։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Երևանում էր Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, այս տարվա օգոստոսին Թեհրան այցելեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Անցած ամիս Իրանի մայրաքաղաքում հյուրընկալել էին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, որից հետո Իրանի նավթի փոխնախարար Ամիր Հոսեին Զամանինիային հայտարարեց, որ Կարապետյանը Թեհրանում քննարկել է իրանական գազ գնելու եւ Իրանի տարածքով դեպի Հայաստան թուրքմենական գազը տեղափոխելու հարցերը։ Վարչապետի իրանական այցից մոտ 10 օր անց էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ գազի գնման շուրջ Թեհրանի հետ քննարկումներ մշտապես ընթացել ու ընթանում են, սակայն հավելեց.
Եթե ցածր գնի առաջարկ կլինի, մենք անպայման կգնանք։
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի խոսքով Հայաստանի ու Եվրամիության միջև օրերը ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործակցության համաձայնագիրը բարձրացրել է Հայաստանի հեղինակությունը Իսլամական Հանրապետությունում եւ այս հանգամանքը չի կարող ազդեցություն չունենալ հայ-իրանական հարաբերությունների վրա։
Իրանցիները շահագրգիռ են աշխատելու Եվրոպական միության երկրների հետ և շահագրգիռ են կառուցելու գործընկերային հարաբերություններ։ Փոխադարձ շահագրգռություն կա նաև եվրոպական կողմից, և այս առումով Հայաստանը ինչ որտեղ իրանցիների կողմից անկալվում է փոքր Եվրոպա, դա ավանդական անկալում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է սասնածրերի զինված խմբի գործով առանձնացված Արամ Մանուկյանի և մյուսների մասով դատավարությունը։ Վերջինիս պաշտպանն այսօր միջնորդել է անհապաղ ազատ հարցակել իր պաշտպանյալին և հանել բոլոր մեղադրանքները, քանի որ սասնածրերը ապստամբություն է իրականացրել, հաղորդում է Նայարա Բլուղադարյանը։
Անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված զինված խմբի անդամ Արամ Մանուկյանի և մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստին Մանուկյանի փաստաբանը միջնորդեց դադարեցնել պաշտպանյալի քրեական հետապնդումը, նրան ճանաչել տուժող և ազատ արձակել հենց դատարանից։ Փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը պնդեց, որ սասնածրերը ապստամբություն են իրականացրել, ինչի մասին հիշատակում կամակի դեռ 1948 թվականին ընդունված մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում։ Փաստաբանը նշեց, որ սասնածրերն այդ քայլին են գնացել իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով, հիշեցրեց 2008-ի մարտի 1-ի 10 զոհերի չբացահայտված քրեական գործը, ասաց, որ իր պաշտպանյալն ու նրա ընկերները դեմ էին Ադրբեջանին հոխանձնելուն, և ապրիլյան պատերազմից հետո հատկապես, երբ հայտնի դարձավ 800 հեկտար հողի կորստի մասին, որոշում կայացրեցին ապստամբել։
Նկատի ունենալով, որ մարդկության ընտանիքի բոլոր անդամներին հատուկ արժանապատվության և նրանց հավասար անկապտելի իրավունքների ճանաչումը հանդիսանում է ազատության, արդարության և համընդհանուր խաղաղության հիմքը, և նկատի առնելով, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդու իրավունքները պաշտպանվեն օրենքի ուժով, նպատակ ունենալով ապահովել, որպեսզի մարդը հարկադրված չլինի դիմելու բռնության և ճշմամ դեմ ապստամբության որպես վերջին միջոցի, Գլխավոր ասամբլեան հրճակում է մարդու իրավունքների սույն հիմնարար հրճակագիրը որպես մի խնդիր, որի կատարմանը պիտի ձգտեն բոլոր ժողովուրդներն ու պետությունները։
Դատավոր Արթուր Օհանյանը միջդեռ փաստաբանին կոչ արեց պահպանել փաստաբանի վարքագծի կանոնները և քաղաքական հայտարարություն չանել։ Փաստաբան Երևան Վարոսյանը հակադարձեց.
Ես ձեզ բացատրում եմ և ասում եմ, որ որպես փաստաբան իրավունական օգնություն պետք է ցաբերեք ձեր ժողովրդին օրենքի սահմանում։ Պարտադիր չէ քաղաքական ատրիբուտներ մտցնել միջնորդության մեջ։
Պաշտպան Բաղդասարյանը հիմնավորում է ապստամբության իրավունքը և ծայրահեղ անհրաժեշտությունը։ Այս բարակայում առանց քաղաքական նաև տարի ինքը չի կարող դա հիմնավորել։
Մեղադրող դատախազ Հակոբ Ենոքյանն առարկեց և խնդրեց մերժել այս միջնորդությունը, ասաց փաստաբանն ապստամբության իրավունքը յուրովի է մեկնաբանում և հանցագործությունը բարի նպատակներով արդարացնելը ճիշտ չէ։
Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում որևէ այդպիսի իրավունք, որ մարդը ունի ապստամբելու իրավունք, նախատեսված չէ, դա մեկնաբանություն է կոնկրետ, նշված է, որ բառացի հիմա կընթերցեմ այդ հատվածը, նկատի առնելով, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդու իրավունքները պաշտպանվեն օրենքի ուժով, այսինքն իրավունքները օրենքի ուժով պաշտպանելու անհրաժեշտությունից է ամեն ինչը փոխվում, նպատակ ունենալով ապահովել, որպեսզի մարդը հարկադրված չլինի բռնության ու ճշմարտության դեմ ուղված ապստամբության որպես միջոցի։ Այս
դատավոր Արթուր Օհանյանը մերժեց դժոխ ճանաչել Արամ Մանուկյանին, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հարցի քննարկումն էլ հետաձգեց։ Այսօրվա նիստին խոսեց նաև ոստիկանության գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Վարդան Գերավեցյանը, ասաց, որ անցած 1.5 տարում պետությունն իրենց բանտում պահելու համար մոտ $150,000 է ծախսել, կարող էր իրենց ազատ արձակել և այդ գումարով զենք գնել։
Բացի դրանից ասեմ նաև մեկ այլ բան, եթե $10 ծախսվում է ամեն ուրեմն մարդու վրա, որը գտնվում է անազատության մեջ, այսօր միջին թոշակը մեր թոշակառուների կազմում է $42,000, այսինքն մեր վրա 3 անգամ ավելի շատ է պետությունը փոխծախսում, քան այն արժանի մարդկանց վրա, որոնք այս պետությունը կառուցել են ու ստանում են այդ ողորմությունը։
Անբաստանյալ Հովանես Հարությունյանն էլ խնդրեց իրենց տրամադրել գնդի տարածքում առկա տեսախցիկների ձայնագրությունները, հայտարարեց ոստիկաններից մեկը, որ հիվանդանոցում է մահացել, գնդի տարածքում միայն թևից էր վիրավորվել։ Հիշեցնենք, ոստիկան Գագիկ Մկրչյանն էր հրազեն այն վիրավորումով դուրս բերվել գնդի տարածքից և օրեր անց մահացել հիվանդանոցում։ Հովանես Հարությունյանը պնդեց, որ ինքն ու հրազեն այն վիրավորում ստացած խմբի մյուս անդամները վիրավորում ստանալու ժամանակ անզեն են եղել։
Ինչքան էլ որ մոնտաժված է, նույնիսկ այդ մոնտաժված տեղն է երևում, որ ես անզեն վազում եմ, իմ հետևից էլ կրակում են իրան։ Թևից վիավոր մարդը դուրս եկավ, նստավ սկորին գնաց, հետո 10-քանի օր հետո մահացավ տարբեր հրազենային վիավորումներով, որ այդ մարդը մենակ թևից վիավոր էր, ես անձամբ իրան ուղեկցել եմ դուրս։
Սասնածրեր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել և երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը, այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան, նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։ Այս գործերով անցնողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շենք գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նայերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է նաև Անդրիաս Ղուկասյանի գործով դատավարությունը, դատարանը լսել է 3 ոստիկանների ցուցմունքները, 3 վկաներն էլ պնդել են, թե քարեր են նետվել իրենց ուղությամբ, իսկ մեկն էլ նշել է, թե եւ չի տեսել, սակայն համոզված է, որ քարերը նետվել են Ղուկասյանի հրահանգով։ Անդրիաս Ղուկասյանը շեշտել է, վկաները ցուցմունք են տալիս, ընդդիմադիր գործիչը իր դեմ հարուցված գործը համարում է քաղաքական հետապնդում։ Ղուկասյանը կալանավորվել է անցած տարվա հուլիսին Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ ՊՊՑ գունդը գրաված զինված խմբի անդամներին միանալու փորձ կատարելու մեղադրանքներով։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Անցյալ տարվա հուլիսին Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա Ծռեր զինված խմբին միանալու մտադրության մեղադրանքներով կալանավորված Անդրիաս Ղուկասյանի գործով նիստին հարցաքննվող ՎԿ ոստիկան Ներսես Հակոբյանն այսօր պնդեց. Հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ են տեղի ունեցել։ Գործով ՎԿ-ն ասաց, որ ելույթների ժամանակ ճանաչել է Դավիթ Սանասարյանին, Արմեն Մարտիրոսյանին եւ Անդրիաս Ղուկասյանին, մյուսներին չի ճանաչել։ ՎԿ-ն նշեց, որ միայն լսել է դեպի Սարիթաղ վանկարկումներ, երթի ժամանակ արդյոք բռնության կոչեր լսել է թե ոչ, կամ Սարիթաղի բնակիչները արդյոք վնասվել էին, ՎԿ-ն պատասխանեց, որ չի հիշում։ ՎԿ Հակոբյանն ասաց, որ անգամ անվադող տանող անձի է նկատել, սակայն հավել է, դա իր ենթադրություններն են, արդյոք այդ անձը ակցիայի մասնակից է եղել թե ոչ։ Այժմ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակից ՎԿ Լավրենտ Գալստյանն ասաց, ինքը տեսել է, թե ինչպես են հավաքվածները քարեր հավաքել եւ դրանցով հարվածել ոստիկանության աշխատակիցներին, որոնք էլ վնասվածքներ են ստացել։ ՎԿ-ն ասաց, բռնության կոչեր չի լսել, սակայն համոզված է, որ անբաստանյալ Անդրիաս Ղուկասյանի կողմից հրահանգներ եղել են։ Գործով մեկ այլ ՎԿ Մհեր Կիրակոսյանն այսօր ևս պնդեց, որ տեսել է, թե ինչպես են քարեր գլորում դեպի ոստիկանների կողմը։ 3 ՎԿ-ներն իրենց ցուցմունքում ասացին, տեսել են, թե ինչպես է այդ ժամանակ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը բանակցություններ վարում ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, սակայն ըստ ՎԿ-ների դրանք ապարդյուն անցան։ Արդեն 1.5 տարի ճաղերի հետևում գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Անդրիաս Ղուկասյանը պնդեց, որ ՎԿ-ները կեղծ ցուցմունքներ են տալիս։ Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանը ցանկացավ ՎԿ-ների ցուցմունքների առնչությամբ հարցեր ուղղել իր պաշտպանյալին, սակայն դատարանը մերժեց այս միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմը հայտարարությամբ հանդես եկավ, պնդելով նախագահող դատավորն ապօրինի է գործում եւ խախտում է պաշտպանական կողմի իրավունքները։
Զրծում եք ամեն ինչից։ Ինչ որ ազնվորված բան կա, ուծը վեր պաշտպանում է։ Ուծը որ իսկս բանը բացակեն այդտեղ դրա պաշտպանում է։ Ուծը որ ձեր որոշումը Կալանքը երկարացնելու բողոքարկել են դրա պատճառով, որ ասում եք ոնց որոշումը բողոքարկել, ի՞նչ պատճառով է, բայց նման վիճակ է ստեղծվել։ Ուղղակի մեր պաշտպանյալի վրա շատ բացասական ձևով դառնալու է։ Խախտում եք աջ ու ձախ մեր իրավունքները, պաշտպանության իրավունքը։
Հաջորդ դատական նիստին, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 5-ին, պաշտպան Կարեն Մեժլումյանը պատրաստվում է դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության պատվիրակությունը, երեկ նրանց ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպման ընթացքում ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավարն ընդգծել է, որ իրենց կուսակցությունը կողմ է հարաբերությունների եւ համագործակցության զարգացման եւ եւի, այլ ոչ թե կամ-կամի քաղաքականությանը։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
И мы считаем, что у Армении, как у суверенного государства, есть все права и все возможности для того, чтобы реализовать и ту часть своего потенциала, которая традиционно связана с Россией, так и ту, которая связана с Европейским Союзом.
Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը, որպես ինքնիշխան պետություն, ունի բոլոր իրավունքներն ու հնարավորությունները իրագործելու, ինչպես իր ներուժի այն մասը, որը ավանդաբար կապված է Ռուսաստանի հետ, այնպես էլ այն, որը կապված է Եվրամիության հետ։
ՀՀԿ փոխնախագահ Ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Եդինայա Ռոսիա կուսակցության գլխավոր խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Պետդումայի միջազգային հարցերով կոմիտեի անդամ Սերգեյ Ժելեզնյակը, շարունակելով.
Тем более, что в документах подписанных чётко зафиксировано, что европейские договорённости не могут никак отменять эти обязательства, эти договорённости, которые уже существуют у Армении.
Արավել եւս, որ հստակ ամրագրված է, եվրոպական համաձայնությունները որևէ ձևով չեն կարող չեղարկել այն պարտավորություններն ու համաձայնությունները, որոնք Հայաստանն արդեն իսկ ունի։
Եդինայա Ռոսիա կուսակցության պատվիրակությանը երեք նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանն է ընդունել։ Այդ հանդիպման ընթացքում Ժելեզնյակը Հայաստանի քաղաքականությունը մեջբերում են բավականին իմաստուն և կշռադատված է որակել։ Ինչպես տեղեկացնում է նախագահի մամուլի ծառայությունը, Ռուսաստանի իշխող ուժի ներկայացուցիչն ընդգծել է. Իրենց կուսակցությունը կողմ է հարաբերությունների և համագործակցության զարգացման և-ևի, այլ ոչ թե կամ-կամի քաղաքականությանը։ Հայաստանն այդ համատեքստում է զարգացնում իր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության և Եվրամիության հետ։ Ուստի ես Սերգեյ Ժելեզնյակի բոլոր այն տեսակետները, որոնք տարբերվում են վերոնշյալ դիրքորոշումից, չեն արտահայտում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական և իշխող քաղաքական ուժի մոտեցումները։
Армения подписала договор с Европейским Союзом не в ущерб армяно-российскому стратегическому партнерству не за счет наших союзнических отношений.
Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը հարկ համարեց նշել.
Հայաստանը Եվրամիության հետ համաձայնագիր է ստորագրել ոչի վնաս հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության, ոչի հաշիվ մեր դաշնակցային հարաբերությունների։ Իսկ եթե արտահայտվենք այսպես ասած ռեալ քաղաքականության եզրույթներով, Ռուսաստանն ավելի ուժեղ է, երբ ավելի ուժեղ են նրա դաշնակիցները։ Ուստի ուժեղ տնտեսապես բարգավաճող եւ զարգացած Հայաստանը իր ներուժով իհարկե կարող է ավելի շատ նպաստել հայ-ռուսական հարաբերությունների ամրապնդմանը։
Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի ստորագրման նախորդին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Զվեզդա հեռուստաալիքի եթերում հաղորդավարը հայտարարել էր. Եվրամիության հետ ասոցացումը միակ բանը չէ, ինչ Հայաստանն անում է ինչպես Ուկրաինան. Երևանը նույնպես հերոսացնում է ֆաշիզմի աջակիցներին, այնուհետև նա Գարեգին Նժդեհին համեմատել էր Ստեփան Բանդերայի, իսկ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդանշանը ֆաշիստական Գերմանիայի զինանշանի հետ։ Երկու օր անց, սակայն, Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանին հղացնամակում հեռուստաալիքը պաշտոնապես ներողություն էր հայցել թույլ տված սխալի համար։ Պետդումայի միջազգային հարցերով կոմիտեի անդամ Սերգեյ Ժելեզնյակն այսօր անդրադարձավ լրատվամիջոցներով հնչող գնահատականներին.
Если говорить про высказывания разных людей в разных СМИ, то Россия, считаю же, как Армения, это демократическое государство, у каждого человека может быть своё мнение, и одно дело, когда это мнение о частного человека, другое дело, когда это высказывание государственного деятеля.
Եթե խոսենք տարբեր լրատվամիջոցներով տարբեր մարդկանց հայտարարությունների մասին, Ռուսաստանը, ինչպես եւ Հայաստանը, ժողովրդավարական պետություն է, յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր կարծիքը։ Մի բան է անհատի կարծիքը, մեկ այլ բան պետական գործչի հայտարարությունը։
Պատգամավորը խորհուրդ տվեց կողմնորոշվել պետական մարմիններից հնչած գնահատականներով։ Հանրապետական Արմեն Աշոտյանը շտապեց ասել, որ իրենք Զվեզդային առնչվող միջադեպը սպառված են համարում։
Мы инцидент считаем исчерпанным, я прошу переходить к другим вопросам, не связанным с этим репортажем.
Այսօրվա մամուլի ասուլիսը ռուսերենով անցկացվեց։ Թարգմանություն չէր ապահովվել։ Ազատությանը հնարավորություն չտրվեց հայերեն հարցնչեցնել։ Պատճառաբանությամբ թե այսօրվա աշխատանքային լեզուն ռուսերենն է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդման հյուրն այսօր հասարակական հիմունքներով վարչապետին նորանշանակ խորհրդական Արիաննա Կաուելին է, ով Հայաստանի առաջատար շախմատիստ Լևոն Արոնյանի կինն է։ Հայաստանում ճամփորդ թերթը հիմնադրած Կաուելին նշել է, որ քաղաքականությունն իրեն չի հետաքրքրում, փոխարենը հետաքրքրված է Հայաստանի տնտեսության զարգացմամբ։ Առաջարկում եմ հաղորդումից մի հատված լսել։
Ես վստահաբար կառավարության մաս չեմ կազմում, ոչ էլ քաղաքականության։
Սա ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։
What interests me is
ինձ հետաքրքրում է Հայաստանի տնտեսական զարգացումը, եւ ես փորձում հասկանալ, թե այդ ուղղությամբ ինչ կարելի է անել։ Եթե ես որևէ չնչին ձևով իմ հմտությունը փորձով, մասնագիտացվածությամբ կարող եմ ինչ-որ չափ նպաստել միջազգային փորձը բերելով, միաժամանակ նաև հարմարեցնելով այդ փորձը տեղական ոգու կարողություններին, ասես Հայաստանին սիրում եմ, եթե կարողանամ դա որևէ կերպ օգտագործել Հայաստանը առաջ տանելու համար, ապա դա կանեմ։ Ես հուսով եմ, որ իմ ժամանակը կամավորական հիմունքներով նվիրելով վարչապետի աշխատանքին եւ կառավարության աշխատանքին, ես ինչ-որ փոքր դրական ազդեցություն կթողեմ։
Դուք արդեն տևական ժամանակ ապրում եք Հայաստանում, հիմա եթե արտերկրի ձեր ընկերներին պատմելու լինեք Հայաստանի մասին, առաջին դրական բանը ո՞րն է, որ այդպես հպարտությամբ կներկայացնեիք։
The first thing I'd share about Armenians is that they're incredibly smart.
Հայերի մասին չափազանց խելացի են։
Երկրորդը,
որ հայկական լեռները լավագույնն են աշխարհում։
Խոսել գիտեք, կարող եք հիմա մի քանի բառ ասել, հավատան, որ հայաֆիկացվել եք մասամբ։ Իդեպես հարցումը դիտում է ձեր ամուսինը։
By the way, is your husband watching this?
No, he's preparing for his tournament in London. You know, Levon is a professional, and so am I.
So,
he's preparing and he's ready to play.
Խորված։ Լավ, հայերեն խոսեցիք, որովհետև օկտատերից մեկը Նվարդինե Բոցինյանը ասում է, հայերեն սովորելու մտադրություն ունեք։ Ազատ հաղորդակցվել կարողանում եք հայերեն։
Well, for about a year now,
Մոտ արդեն մի տարի է, տարի ու կես ամենաշատը։ Ես ժամը 8-ին հայերեն եմ սովորում ամեն առավոտ։ Երբեմն ավելի վաղ։ Ինչ շաբաթային ծուրփատ։
Հեշտ լեզու է։
Դա զիցի։
The reading is very difficult.
Ընթերցելն է, կարդալն է բարդ։ Բայց փորձում եմ լավագույնս անել։ Սևակին շատ եմ սիրում, կարծում Սևակը ամենասիրած նանա ստեղծն է։ Ես ինչպես Սևակ, այնպես էլ Չարենց եմ ասմունքել, ես իմ անուշ այստեն just 4 lines from Չարենց։
Ինչպես անհաս չափ պարկի չանպա, ես իմ մասիս սարն եմ սիրում։
Շնորհակալ եմ։ Իսկ Չարենցի ու Սևակից հատկապես որ գործերն եք սիրում, որ բանաստեղծությունները։
No, Սևակ, I've explored a number of poets in the last year. And
հայ բանաստեղծների գործերը վերջին մի քանի տարի ընթացքում Թումանյանը կարդացել։ Միշտ
մարդու գործը
միշտ անմախ։ That's probably one of my favorite lines. So yes, him and of course, but Sevak I think is my favorite. I love his
նշանակությունը ինձ համար, բայց Սևակի ձևակերպումներն են շատ դուրս գալիս։ Եվ իհարկե Չարենց։
Facebook-յան ասուլիսն ամբողջությամբ կարող եք դիտել azatutyun.am կայքիջում։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, երեկ Լոնդոնում էր Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը, հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ, քննարկման հիմնական թեման իրավիճակն է Սիրիայում եւ Իրաքում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը պետք է կատարի իր խոստումը եւ դադարեցնի համագործակցությունը Սիրիացի քրդերին միավորող ժողովրդավարական միություն կուսակցության եւ դրա զինված թևի ժողովրդական պաշտպանության ուժերի հետ, որոնց Անկարայում Աբդուլա Օջալանի ստեղծած քրդական բանվորական կուսակցության տեղական մասնաճյուղն են համարում։ Այս մասին երեկ Լոնդոնում BBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը։
What is important for Turkey?
Պարոն Թրամփը հասկանում է, թե ինչն է կարևոր Թուրքիայի համար։ Թուրքիայի քաղաքականությունն իսլամական պետություն խմբավորման հանդեպ միշտ էլ շատ հստակ է եղել։ Մենք մշտապես նույնն ենք կրկնում։ Եթե ցանկանում եք պարտության մատնել իսլամական պետությանը, ապա հարկավոր է ճիշտ գործընկեր ընտրել։ Հնարավոր չէ ահաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարել մեկ այլ ահաբեկչական կազմակերպության օգնությամբ, հայտարարում է Թուրքիայի վարչապետը։
You are not able to fight a terror organization using another terror organization.
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթավերջին թուրքական կողմը հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի միջև կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը խոստացել է դադարեցնել Սիրիայի քրդերի սպառազինումը։ Երկու շաբթի օրն արդեն Սիրիայի քրդերի հետ համագործակցությանն անդրադարձավ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունը։ Այժմ մենք քննարկում ենք Սիրիայի քրդերի հետ մեր հետագա համագործակցության ընթացքում որոշակի շտկումներ մտցնելու հարցը։ Այդ շտկումները պետք է բխեն իսլամական պետությանը պարտության մատնելու ռազմական անհրաժեշտությունից եւ այն ըմբռնումից, որ իսլամական պետության վերածնունդը պետք է բացառվի, նշված է Պենտագոնի կողմից երկու շաբթի երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ։ Այսօր արդեն Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը նշել է, որ Պենտագոնի այս հայտարարությունը քննարկվելու է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում, որը վարելու է Անձամբ Էրդողանը։ Թուրքիայի վարչապետն էլ երեկ BBC-ին տված հարցազրույցում նշում էր. «Առժամանակ մենք համակերպվում էինք ամերիկացիների եւ քրդերի համագործակցության հետ, այդ ժամանակները սակայն անցել են»։
Cooperation with YPG or POID. Okay, we understand.
Համագործակցությունը ժողովրդավարական միության կամ ժողովրդական պաշտպանության ուժերի հետ մենք հասկանում ենք, թեև դա մեզ համար անընդունելի է։ Մենք հասկանում ենք, որ դրանք ժամանակավոր հարաբերություններ էին։ Այժմ դրանց պետք է վերջ դրվի, քանի որ իսլամական պետությունն արդեն իսկ ճախճախված է, նշում էր Թուրքիայի վարչապետը։
Is already defeated.
Բինալի Ելդերեմի խոսքով, սակայն Սիրիայի քրդերի շահերը պաշտպանող առաջատար քաղաքական ու ռազմական ուժերի հանդեպ որթեգրած այս մոտեցումը պաշտոնական Անկարայի քրդատյացության մասին չի վկայում։
We don't have any problem with the Kurds.
Մենք քրդերի հետ որևէ խնդիր չունենք, նրանք մեր եղբայրներն ու հարևաններն են։ Մեր խնդիրները ահաբեկչականային կազմակերպության հետ են, որ օգտագործում է քուրդ ժողովրդին, նշում է Թուրքիայի վարչապետը։
We have problem with terror organization using Kurdish people.
Նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի հնչեցրած խոստումները Անկարայում վերջին օրերին բավական լավատեսական մտնոլորտ են ստեղծել։ Դա զգացվեց հատկապես այն ելույթից, որ այսօր կեսօրին արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ամենշաբաթյան իստի ժամանակ հնչեցրեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, պնդելով, թե իր ամերիկացի գործընկերոջ հետ կարողացել է լուրջ փոխհմբռնման հասնել։
Ժումա գյունի ես Ամերիկա Բիլեսիկ Դեվլետների Բաշկանը Սայն Թրամփ իլե
Ուրփաթորը ես շատ կարևոր հեռախոսազրույց ունեցա Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հետ։ Առաջին անգամ բավական երկար մի ժամանակահատվածում ես կարող եմ արձանագրել, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները նույն հաճախականության վրա են հայտնվել, նշում էր Էրդողանը, պնդելով, որ առաջիկա օրերին իր և Թրամփի հեռախոսային բանակցությունները շարունակվելու են։ Արդեն այս շաբաթ Թրամփը կարող է ինձ զանգահարել, եթե ոչ, ես նրան կզանգահարեմ իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ավարտին, լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Էրդողանը։
Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին չի բացառում, որ կարող է դարձալ հրաժարական ներկայացնել, եթե Լիբանանի իշխող կոալիցիայի անդամ Հզբոլան չփոխի գործելավոճը նոյեմբերի 4-ին, Սաուդյան Արաբիայում իր հրաժարականի մասին հայտարարած, ապա վերադառնալով այդ որոշումից հրաժարված Հարիրին, Հզբոլային համարում է տարածաշրջանային սպառնալիք, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լիբանանի վարչապետը չեզո կառավարության կողմնակից է եւ չի ցանկանում իր կառավարությունում տեսնել այլ երկրների գործերին միջամտող կուսակցություն։ Այս մասին հայտարարել է Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին ֆրանսիական Սինյուս հեռուստաընկերության հետ զրույցում։
Հեզբոլան Իրանի աջակցությամբ միջամտում է արաբական երկրների գործերին։ Ես հանդիսանում եմ Լիբանանի գործող վարչապետ եւ ցանկանում եմ շարունակել իմ աշխատանքը վարչապետի պաշտոնում։ Հրաժարականի մասին իմ որոշմամբ ես ցանկանում էի դրական ցնցում առաջացնել եւ այդ պիսով մարդկանց Լիբանանի բնակչությանը ցույց տալ, որ լուրջ խնդիրներ կան։
Հարիրին նաեւ ասել է, որ Լիբանանը չի կարող կարգավորել Հեզբոլայի գործունեության հետ կապված խնդիրները, որովհետեւ իր բնորոշմամբ դա տարածաշրջանային խնդիր է։
Le Liban ne peut pas résoudre une affaire comme le Hezbollah qui est une
Այդ կուսակցությունը գործում է ամենուր՝ Լիբանանում, Սիրիայում, Իրաքում եւ այդ ամենը Իրանի դիրքորոշման արդյունքն է։ Հեզբոլայի հետ կապված քաղաքական որոշումները պետք է տարածաշրջանային մակարդակով կայացվեն։
Սաադ Հարիրին հերթական անգամ հերքել է պնդումները, թե նոյեմբերի 4-ին Ռիադում իր հրաժարականի մասին հայտարարել է Սաուդյան իշխանությունների ճնշումների ներքո։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Reuters-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները գրել էր, թե նոյեմբերի 3-ին Սաադ Հարիրին պաշտոնական այցով ժամանել էր Ռիադ, նրան օդանավակայանում տեղի պաշտոնյաններից ոչ ոք չէր դիմավորել։ Լիբանանի վարչապետից վերցրել են հեռախոսը, իսկ հաջորդ օրը թակավոր Սալմանի հետ ունեցած զրույցից հետո թակավորությանը պատկանող հեռուստաընկերության եթերում նա հայտարարել է իր հրաժարականի մասին, պնդելով, թե Հեզբոլլան և Իրանի իշխանություններն իր դեմ դավեր են նյութում, հաղորդում էր գործակալությունը։ Անցած չորեքշաբթի վերադառնալով հայրենիք, երկրի նախագահ Միշել Աուրնի խնդրանքով հարիրին ասել է, թե առայժմ հրաժարական չի տա, համաձայնելով շարունակել աշխատանքը Լիբանանի վարչապետի պաշտոնում։ Լիբանանում մտավախություն ունեմ, որ հարիրի հրաժարականը նոր ցնցումներ կառաջացնի երկրում, որը հաճախ է վերածվել տարածաշրջանի երկրների արճակատման հարթակի։ Լիբանանը համարվում է ամենամեծ և ամենաազդեցիկ հայկական համայնքն ունեցող երկրներից մեկը, որտեղ շուրջ 300 հազարանոց հայազգի բնակչությունը ակտիվորեն ներգրաված է նաև ներքաղաքական կյանքում։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Լիբանանի սահմանադրությամբ հայկական համայնքին հատկացվեց 6 մանդատ, ընդ որում թե նախագահ Աունի, թե վարչապետ Հարիրիի կուսակցությունից։ Լիբանանահայ ռեժիսոր Նիկոլ Բեսջյան ազատության հետ զրույցում ասում է, որ Լիբանանում ներքաղաքական լարվածությունը մի քանի քաղաքացիական պատերազմներով անցած հայկական համայնքում Հայաստան տեղափոխվելու շուրջ խոսակցություններ է հարուցել։ Ինչ վերաբերում է Լիբանանահայերի պաշտոնական դիրքորոշման, ապա այն հնարավորինս հավասարակշռված է։
Հայել համայնքը ընդհանրապես այս երկրներում մեջ միջին արևելքի ուզե հավասարակշռված քաղաքականության հետ լար, եւ արդեն հայ համայնքի ներկայացությունը դեստովացավ Լիբանանի նախագահին հետ, Միշել Աունին հետ, եւ իրենք զորակցություն հայտնեցին հավասարակշռված ոչ ծայրահեղական ներքին քաղաքականության։ Մա առհասարակ հայ համայնքը փայլված է, ինչպես բոլորը մեկտեղ գա զանգվածը, որոնք հարերի հետ են, եւ գա հարերի խումբի մեջ հայեր կան, եւ գա մարդ 8-ի խումբի մեջ համախմբված նախագահային կողմը, որովհետեւ նախագահային գուսակցությունը Հեզբոլլայի հետ կողմնակից է, բայց հայերը չեն գնարված հայդորեն Հեզբոլլայի հետ ընդար շատ հասկանալի պատճառներով, ուրեմն գրնակեցած են կամ հեշտ կեցած են, այսին համերաս կեցած են նախագահի գուսակցության հետ։ Հայության վիճակը այս է ընդհանրապես սպասողական է։
Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն խթանիչներ օգտագործելու մեղադրանքով որակազրկել է եւս 5 ռուսաստանցի մարզիկների, Սոչիի ձմեռային օլիմպիադայում նրանց ելույթների արդյունքները չեղարկվել են։ Ռուսաստանի մասնակցությունն առաջիկա օլիմպիադային կարող է ընդհանրապես արգելվել, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Սկելետոնիստ Սերգեյ Չուդինովը, բոբսլեյիստներ Ալեքսեյ Նեգոդայլոն եւ Դմիտրի Տրունենկովը, բիատլոնիստներ Յանա Ռոմանովան եւ Օլգա Վիլուխինան մեղավոր են ճանաչվել խթանիչներ կիրառելու համար եւ ցկյանս որակազրկվել են։ Այսպիսով Ռուսաստանը զրկվել է Սոչիի ձմեռային օլիմպիադայում վաստակած եւս 2 արծաթե մեդալներից եւ ոչ պաշտոնական հաշվարկով, ալևս կորցրել առաջին տեղը։ Կանադացի իրավաբան պրոֆեսոր Ռիչարդ Մեքլարենի անկախ հանձնաժողովի անցկացրած ստուգումների արդյունքների համաձայն խթանիչներ Ռուսաստանում օգտագործել է ավելի քան 1000 մարզիկ, արգելված դեղամիջոցների օգտագործումը եւ դրա բացահայտումը կանխելու համար արյան ու մեզի նմուշների փոխարինումը կատարվել է պետության, մասնավորապես սպորտի նախարարության լրելիային կառավարմամբ եւ անվտանգության դաշնային գործակալության ակտիվ աջակցությամբ։ 19 ռուսաստանցի մարզիկների մասնակցությունը 2018 թվականին հարավային Կորեայում Պյոնչենգ ավանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիադային արդեն արգելվել է։ Մինչդեռ 17 երկրների հակադոպինգային գործակալությունները պահանջում են արգելել Ռուսաստանի ամբողջ հավաքականի մասնակցությունը։ Վերջնական որոշումը կընդունվի միջազգային օլիմպիական կոմիտեի գործադիր խորհրդի այսուր փաթորը Լոզանում գումարվելիք նիստում։ Ռուսները հերքում են պետության աջակցությունը խթանիչների ծրագրին եւ հավաստիացնում են, որ հետայսու ամեն ինչ կանեն միայն ազնիվ մարզիկներով միջազգային մրցումներին ներկայանալու համար։ Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը ՎԱԴԱ-ն մերժել է թեթև ատլետիկայի համառուսաստանյան ֆեդերացիայի սառեցումը դադարեցնելու Մոսկվայի հայտը։ Հետևաբար միջազգային մրցաշարերին ռուսաստանցիները կարող են մասնակցել ոչ թե իրենց պետական դրոշի ներքո, այլ իբրև չեզոք մարզիկներ։ Ռուսները մեղադրում են Մոսկվայի հակադոպինգային լաբորատորիան 2006-ից 2015-ը ղեկավարած Գրիգորի Ռոդչենկովին, ով հրաժարական է ներկայացրել եւ 2015-ին բացահայտել է խթանիչների համատարած գիր կիրառման հանգամանքները։ Մասնավորապես պարզվել է, որ ռուսաստանցի մարզիկները առնվազն 2011 թվականից զանգվածաբար խթանիչներ են օգտագործել և դա շարունակվել է նաև Սոչի 2014 թվականի ձմեռային օլիմպիադայից հետո։ Մարզական շրջանակները քաղաքական գործիչները Ռոդչենկովին ազգի դավաճան են անվանում, իսկ իրավապահները նրան որոնում են և գործ են հարուցել դոպինգի կիրառումը ծրագրելու և իրականացնելու մեղադրանքով։ Սակայն միջազգային օլիմպիական կոմիտեն պնդում է, որ Ռոդչենկովը անցյալում կատարած ապօրինի գործողությունների փաստը չի հերքում, իսկ նրա ցուցմունքները արժանահավատ են։ Ռոդչենկովն այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգների տարածքում գաղտնի վայրում հետաքննությունների դաշնային գործակալության պաշտպանության ներքո, քանի որ կան տեղեկություններ նրա կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։ Ռուսաստանցի տասնյակ մարզիկներ արդեն համաձայնել են չեզոք կարգավիճակով մասնակցել առաջիկա մրցումներին և դիմումներ են պատրաստում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ այդ կարգավիճակով մասնակցությունը նվաստացուցիչ է երկրի համար։ Մի շարք քաղաքական գործիչներ առաջարկում են հրաժարվել օլիմպիական ելույթներից և հեռուստատեսությամբ չհեռարձակել հարավկորեական ձմեռային խաղերը, եթե այնտեղ ներկա չլինի Ռուսաստանի հավաքականը։ Կրեմլը ամեն գնով պաշտպանում է որակազրկված մարզիկներին և նկատել է տալիս, որ այդ սկանդալով Արևմուտքը ցանկանում է ստվեր գցել 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների վրա։
Тем более такую победу, которая навеки останется за нашу сборную и за нашими спортсменами-героями.
Սոչիի օլիմպիադայում հաղթանակը Ռուսաստանինն է, այդ նվաճումը չեղարկել հնարավոր չէ, այն առհավետ կլինի մեր հավաքականի, մեր հերոս մարզիկների հաղթանակը, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Ռուսական մետեոր Արբանյակի դուրսբերումը տիեզերք ձախողվել է, այդ մասին հայտարարել է Ռոսկոսմոսը, սանորակառույց Վաստոչնիկայանից երկրորդ Արբանյակի արձակումներ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ռուսաստանի Վաստոչնիկայանից տիեզերք արձակված մետեոր M Արբանյակը նպատակին չի հասել, ենթադրվում է, որ տիեզերք հասնելու փոխարեն այն սուզվել է Ատլանտյան օվկիանոսում։ Ռուսաստանի արևելքում համեմատաբար նոր կառուցված Վոստոչնիկայանից սա հրթիռի արձակման երկրորդ փորձն էր, որը ձախողվեց։ Սոյուզ հրթիռը պետք է տիեզերք հասցներ Մետեոր M Արբանյակին, որը այնուհետև պետք է անջատվեր հրթիռից իր հետ տանելով 18 տիեզերական փոքր սարքավորումներ, 3 կիլոգրամից մինչև 86 կիլոգրամ կշռով միկրոարբանյակներ։ Ինչպես երևում է, տիեզերական այդ բոլոր 18 ապարատները գումարած Մետեոր Արբանյակը ընկել են ջուրը։ Հրթիռի արձակումից քիչ անց հաղորդվեց, որ Արբանյակի հետ կապ ընդհատվել է, իսկ ավելի ուշ Ռոսկոսմոսը արդեն պաշտոնապես հաստատեց, որ Մետեոր M-ը տիեզերք չի հասել։ Մինչ Արբանյակի անհետանալը փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը շտապել էր շնորհավորել տիեզերակայանի աշխատակիցներին, որոնք հանդիսավոր շարք էին կանգնել։ Ռուսաստանի տիեզերական արդյունաբերությունը համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինի հանդիսավոր խոսքերից քիչ անց Արբանյակի հետ կապն ընդհատվել է։ Հրթիռի որոշ մասեր կարող են ընկած լինել Ռուսաստանի տարածքում։ Դրանք հայտնաբերելու համար Ռոսկոսմոսի խումբը ուղաթիռով թռել է հնարավոր հետագծի ուղղությամբ։ Ոստոչնի տիեզերակայանի կառուցումը Ամուրի մարզում սկսվել էր 2012 թվականից։ Ծախսերը կազմել են մի քանի 100 միլիարդ ռուբլի։ Վերջին տարիներին մի քանի մարդ է ձերբակալվել գումարներ յուրացնելու և ֆինանսական մեքենայությունների մեղադրանքներով։ Առաջին հրթիռի արձակումը երկու անգամ հետաձգվել էր, նախ 2015-ի դեկտեմբերին, իսկ 2016-ի ապրիլի 27-ին մեկնարկից 1.5 րոպե առաջ անսարքություններ հայտնաբերվեցին և թռիչքը 1 օրով հետաձգվեց։ Առաջին հրթիռի արձակումը տեսնելու համար Ոստոչնի էր գնացել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա նկատողությունն էր հայտարարել փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինին, ով համակարգում է Ռուսաստանի տիեզերական արդյունաբերությունը, ինչպես նաև Ռոսկոսմոսի տնօրեն Իգոր Կոմարովին։
Վերադառնանք Հայաստան և տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը հիմնականում անդրադառնում են Եվրամիություն Հայաստան նոր համաձայնագրի ստորագրմանը, առավոտի խմբագիրը գրում է. Մարդկային երևակայությունը սահման չունի, ռուսաստանյան քարոշչությունը նույնպես։ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրման հետևանքով մենք ըստ այդ քարոշչության կփակենք մոտենադարանը, կհրաժարվենք խաչքարերից և կարտոնենք միասեռական ամուսնությունները։ Լավ է չեն ասում, որ ամեն առավոտ պարտադրված կլինենք խմել նորացինների արյունը։ Այս և խանդի այլ տեսարաններն ու մեր հասցեին թունոտ մեկնաբանությունները ռուսաստանի ամենևին ոչ անկախ լրատվամիջոցների կողմից առավել զարմանալի են այսօր, երբ պաշտոնական Կրեմլն ասում է, որ այդ համաձայնագրում ոչ մի խնդիր չի տեսնում։ Կարոզիչները կամ համապատասխանցուցում առայժմ չեն ստացել, կամ էլ վերևներից մի բան պաշտոնապես են ասում, մեկ այլ բան տակից բզում, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը փաստաթուղթը դիտարկում է Հայաստանում ներիշխանական պայքարի տեսանկյունից։ Կարծում ենք, ամենակարևոր գործոնը, որ Սերժ Սարգսյանին ստիպեց գնալ այս համաձայնագրի ստորագրմանը, իրավիճակի վերլուծությունն է սեփական իշխանության հետագա վերարտադրության տեսակետից։ 2018 թվականին իշխանությունը գրոհելուց առաջ Սերժ Սարգսյանը Եվրամիությանը եւ ընդհանրապես Արևմուտքին ցույց է տալիս, որ ինքը բաց է նրանց հետ համագործակցության առաջ, եւ եթե Արևմուտքը փորձի խոչընդոտել 2018-ի իր վերարտադրությունը, կմնա ռուսամետ Կարեն Կարապետյանի հույսին։ Իսկ եթե Ռուսաստանը փորձի խոչընդոտել իր վերարտադրությունը, դա պիտի անի Կարեն Կարապետյանի ձեռքով, ու վերջին այս զարգացումները ցույց տվեցին, որ Կարապետյանն այնքան կշիռ չունի, որ օրինակ կարողանար խոչընդոտել համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության մասին համաձայնագրի ստորագրմանը, եւ ուրեմն պիտանի չէ Հայաստանում Մոսկվայի շահերի պաշտպանի դերին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակը գրում է. Երբ 2013 թվականին Հայաստանն անդամագրվում էր ԵՏՄ կառույցին, հատուկ ընդվզումից բացի լուրջ քննարկումներ չեղան։ Հիմա, երբ գնացքն արդեն գնացել է, անգամ Եվրամիության հետ համաձայնագիրը ստորագրվել, Եվրոպամետ հանրությունը կարծես արթնացել է լեթարգիական քնից ու բուրն բողոքի ընդվզումի քայլեր է անում ընդդեմ ԵՏՄ անդամության, միջդեռ այսօր ժամանակն այլ պահանջներ է դնում՝ հետևել Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված գործակցության համաձայնագրի իրականացմանը։
Այսօր Սարգիս Մուրադյան մասնավոր պատկերասրահում վերաբացվել է Նարինե Թուխիկյանի նախաձեռնած և Ստալինյան բռնաճյուղ շումների զոհերին նվիրված խավարում ցուցահանդեսը, որի փակումը այս ամառ մեծ աղմուկ առաջ բերեց։ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի բակում բացված ցուցահանդեսը Մշակույթի նախարարության պահանջով փակվեց, պատճառաբանությամբ, թե այն համաձայնեցված չի եղել իրենց հետ։ Նարինե Թուխիկյանը խոսեց ճնշումների մասին։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Դեռ այս տարվա ամռանը Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի բակում բացված, ապա Մշակույթի նախարարության պահանջով փակված Ստալինյան բռնատիրության ժամանակաշրջանի զոհերին նվիրված խավարում հորագրով ցուցահանդեսն այսօր վերաբացվեց Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում։ Հիշեցնենք, որ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի աշխատակազմի նախաձեռնությամբ ներկայացված այս ցուցահանդեսը նվիրվում է մեծ բանաստեղծի, ինչպես ցուցահանդեսը ներկայացնող գրքույկում է շեշտված, Օսմանյան և Բոլշևիկյան մեթոդներով նահատակված 4 որդիներին, որոնք ասես խորհրդանիշ են դարձել այդ ողբերգական ժամանակաշրջանի տասնյակ հազարավոր զոհերի։ Ինչպես այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էին ցուցահանդեսի հեղինակ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանը և Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահի տնօրեն գեղանկարչուհի Զարուհի Մուրադյանը։
Պարզապես նյութ ներկայացվում են, փաստաթղթերը փոխվել է, ուրիշ ոչ մի բան, բովանդակությունը բացարձակապես նույնն է, և պիտի ասեմ, որ զուգահեռ երեք քաղաքներում եւս կբացվեն՝ Վանաձորում ամսի 9-ին դեկտեմբերի Գյումրիում եւ Ֆրեզնոյում։
Առաջին ռեակցիան, երբ որ համացանցից իմացանք, որ նման բան գոյություն ունի, որ ինչ որ բան արգելում են, դա այն էր, որ ամբողջ ընտանիքը իրար նայելով որոշեց, որ պետք է վերաբացել եւ մեզ մոտ։ Մեր պատկերասրահը իհարկե հայտնի է նրանով, որ մենք բացառապես գեղանկարչություն, քանդակ, մենք երբեմն ֆոտո ենք ներկայացնում, բայց այս անգամ բացառություն արեցինք, որովհետև պարտավորված ենք մեզ գում այս ցուցահանդեսը ներկայացնել հանրությանը։ Մենք դաստիարակվել ենք սովետական ժամանակների պատմության գրքերով, որոնք ամբողջովին սուտ էին, և այն մարդիկ, որոնք իրենց մեջ ուժ գտան դուրս գալ այդ վիճակից եւ այս 25 տարիների ընթացքում կարդալ, ծանոթանալ, իմանալ ինչ է իրապես տեղի ունեցել, մենք պարտական ենք հաջորդ սերունդներին առերեսել դաժան, բայց մեր պատմության էջերի, այո, պատմության էջերը դաժան են, այո, կան մարդկանց ազգանուններ, որոնց ժառանգները ըստ երևույթի չէին ուզի, որ սա լիներ, բայց Եթե մենք չդատապարտենք, ինչպես որ մենք պահանջում ենք դատապարտել ցեղասպանությունը, նույնպիսի խնդիր էլ սա է, որովհետև եղեռնից մազապուրծ եղած հազարավոր մարդիկ արդեն սովետական բոլշևիկների կողմից եղեռնի ենթարկվեցին։
Թե մեր 17 թվականի բյուջե, այսինքն ծրագրում արտաբյուջետային ծախսերի մեջ ժամանակավոր այս ցուցադրությունը ներառված էր։ Ես չեմ դիմել նորից, պարզապես հարցրել եմ, եւ եթե հիշում եք, կար որոշակի խմբագրումներ անելուց հետո վերաբացելու թույլտվություն, որը ես կատեգորիկ պիտի մերժեի։
Իսկ դուք հասկացաք խոսքը ինչի՞
մասին։ Չէ, ես չեմ հասկացել եւ չեմ էլ կարող հասկանալ, թե ինչպես իրապես 21-րդ դարում կարելի գրակրություն լինել անկախ պետության մեջ, ընդ որում այնպեսի նյութի վերաբերյալ, որը կապ չունի մեր այսօրվա իշխանությունների հետ, բայց ինչևէ,
դուք որոշեցիք առանց վերախմբագրումների,
առանց դիմելու, առանց վերախմբագրումների, առանց դիմելու, որտեղ էլի ասում չգիտեմ ինչի մասին պիտի դիմեմ, բայց տեղի ունեցա մեր վարչապետի հրահանգը մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ապահովել, եւ մենք ապահովեցինք հավասիկ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը, մեկ ցուցահանդեսը դարձավ 4-ը։
Ես կարող եմ հավելել միայն այն, որ ցուցահանդեսը առնվազն 1 ամիս կմնա, եթե պահանջարկ լինի, նոր տարուց հետո էլ մի քանի օր կմնա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։